Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա, եթերում Սպուտնիկ Լուրն է, ես Աննա Վարդանյանը։ Ադրբեջանական պաշտոնական խարոշչությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ ստի ու կեղծիքի վրա հիմնված իր քաղաքականությանը հերթական նման դրսևորումը տեղի ունեցավ հուլիսի 6-ին, երբ Ադրբեջանի պաշտպանության արտաքին գործերի նախարարության և գլխավոր դատախազության կողմից կազմակերպվեց այդ երկրում հավատարմագրված ռազմական կցորդների և օտարերկրյա զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների այցը Ալխանլու բնակավայր, որտեղ իբր թե նրանց տրամադրել են ադրբեջանական կրակակետերի և ռազմական շտաբի բացակայության մասին անհերքելի Հակերտներում գրում է պաշտպանության նախարարություն Արցախի ապացույցներ։ Այս մասին հայտնում են Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայությունից։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է անհրաժեշտ ենք համարում հիշեցնել նաև, որ հակառակորդ երկրի միջազգային հանրությանը, մասնավորապես Ադրբեջանում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդներին մոլորացնելու մարտավարությունը նոր երևույթ չէ։ Դեռևս 2016 թվականին ապրիլյան ռազմագործողություններից հետո կազմակերպվեց վերջիններից այցը Ջոջուկ Մարջանլու բնակավայր, որտեղ նրանց ներկայացվեց ադրբեջանական չակերտներում փառահեղ բանակի հաջողությունները, որոնց արդյունքում դարձյալ չակերտներում, գրում է պաշտպանության նախարարությունը, ազատագրվել է այդ բնակավայրը։ Մինչդեռ Ջոջուկ Մարջանլուն ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ էր գտնվում 94 թվականի հունվարից ի վեր։ Կարևոր ենք համարում ևս մեկ անգամ նշել, որ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակը երբեք քաղաքացիական բնակչությանը և օբյեկտները չի թիրախավորել, բայց երբ հակառակորդ իր բնակչությանն օգտագործելով որպես կենդանի վահան խաղաղ բնակավայրերում տեղակայված կրակակետից կրակևարում արցախյան դիրքապահների ուղությամբ, ապա այդ կրակակետերը ինչպես միշտ այսուհետ ևս լրացնելու ենք եւ հավատարիմ մնալով փաստերի լեզվով խոսելու մեր մարտավարությանը ձեզ ենք ներկայացնում տեսանյութ, որում պարզ երևում է Ալխանլու բնակավայրին կից տարածքում տեղակայված հրանոթը, սրանից բխող հետևությունները թողնում ենք բանական մարդկանց առողջ դրամաբանությանը։ Վերջում հավելենք նաեւ, որ հուլիսի 7-ին ժամը 9-ից սկսած հակառակորդը հարավային ուղությամբ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում D-44 հրանոթներից և հաստոցավոր հակատանկային նռնականետներից։ Պաշտպանական բանակի առաջապատորամասերը շարունակում են վստահորեն վերահսկել իրավիճակը, ասված է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայության տրամադրած հաղորդագրության մեջ։ Ի դեպ, նշենք, որ տեսանյութը դրված է Armenia Sputnik.am կայքում, ինչպես նաև բոլոր լրատվական կայքերում և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջում։ Միացյալ Նահանգները կոչի անում Արցախյան հակամարտության կողմերին անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Հիթեր Նայերթը։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է երեքշաբթի Արցախի հակամարտության գոտում տեղի ունեցած հրադադարի խախտմամբ, որի արդյունքում զոհվել են քաղաքացիական անձինք, այդ թվում հնարավոր է 2 տարեկան երեխա։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ միասին կոչ են անում կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները և բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալ։ Մեր քաղաքականությունն այդ տարածաշրջանում հստակ է, այդ հակամարտության միակ կարգավորումը պետք է լինի բանակցությունների միջոցով, հիմնվելով միջազգային օրենքի վրա, որն իր մեջ պարունակում է ուժի չկիրառման սկզբունքը, տարածքային ամբողջականությունը և ինքնորոշումը, հայտարարել է Նայերթը։ ՄԱԿ-ում ևս մտահոգված են Լեռնային Ղարաբաղում լարվածության աճի առնչությամբ, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ՄԱԿ-ի մամլո քարտուղար Ստեֆան Դյուժարիկը։ Նա կոչ է արել կողմերին խուսափել ցանկացած ռազմական գործողություններից և քայլեր ձեռնարկել իրավիճակի կայունացման ապագայում բռնության կանխման ուղղությամբ։ Ինձ հարցրել են Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող լարվածության վերաբերյալ մեր արձագանքի մասին, կարող եմ ասել, որ մինչև հունիսի 22-ը իր հայտարարությունում ընդգծել էր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Մենք գնալով ավելի շատ ենք անհանգստացած անվտանգության հետ կապված իրավիճակի վատթարացմամբ, այդ թվում շփման գծի երկայնքով և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ավելի լայն գոտում հրադադարի վերջին խախտումների առնչությամբ, հայտարարել է ՄԱԿ-ի քարտուղարը Նյու Յորքում ճեպազրույցի ընթացքում։ Մենք իգիտություն ենք ընդունել և աջակցում ենք համանախագահների վերջին հայտարարությունը։ Հուլիսի 4-ին Ֆիզուլիի շրջանի Ալխանլա գյուղում բռնության վերահսկման առնչությամբ, որի հետևանքով զոհեր են գրանցվել, այդ թվում խաղ խաղաղ բնակիչներ, հավելել է ՄԱԿ-ի քարտուղարը։ Նա նշել է, որ ՄԱԿ-ը Կոչյանում կողմերին ձեռն պահմնալ ցանկացած ռազմական գործողություններից և խստորեն հորդորում է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել լարվածությունը նվազեցնելու և հետագա բռնությունը կանխելու համար։ Ստեփան Դյուժարիկը ընդգծել է, որ բարի կամքի դրսևորման բնակցային սեղանի շուրջ ուտապույտ վերադարձն այս ձգձգված և վտանգավոր հակամարտության կարգավորման միակ ճանապարհն է։ Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Դևիթ Մքալիստելը Եվրամիություն Հայաստան և Եվրամիություն Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովների նախագահ Սաջադ Քարիմը և Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակության ղեկավար Ռեբեկա Հարմեսը հայտարարություն են տարածել հուլիսի 4-ին Արցախի և Ադրբեջանի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման փաստի առնչությամբ։ Եվրախորհրդարանը մեծապես մտահոգված է այս շփհատվա վերջին լարված բռնության առնչությամբ, որը Ֆիզուլիի ջանում դարձել է քաղաքացիական անձանց մահվան պատճառ։ Մենք մեր խորը ցավակցությունն ենք հայտնում զոհերի ընտանիքներին, մենք կոչ ենք անում անմիջապես դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ինչպես ասվում էր նախկինում, մենք հավատացած ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չունի ռազմական կարգավորում, փաստորեն հակամարտությունը կարիք ունի շուտ հապույտ քաղաքական կարգավորման։ Համաձայն միջազգային իրավունքի սա միակ ճանապարհն է դադարեցնելու երկու կողմերի զինվորների և քաղաքացիական անձանց շրջանում կորուստները։ Մենք լիարժեքորեն աջակցում ենք Յակոմինսկի խմբի միջնորդական ջանքերին և առաջարկներին, որպեսզի այս միջնորդությունը հաջողելու հնարավորություն ունենա Հայաստանն ու Ադրբեջանը, պետք է քաղաքական քաջություն գտնեն բարեխղճորեն վնակցություններ անցկացնելու համար։ Եվս մեկ լուր լորու մարզի Դիլիջան Վանաձոր ավտոճանապարհահատվածին առավոտյան տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով երկու քաղաքացիներ հոսպիտալացվել են։ Վթարի հետևանքով հոսպիտալացված քաղաքացիներից մեկը պայմանագրային զինծառայող է և տեղափոխվել է Վանաձորի զինվորական հոսպիտալ։ Նրանք այժմ հետազոտվում են։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամլո խոսնակ Արտյուն Հովանեսյանը ևս փաստել է լուրը, որ նրանցից մեկը պայմանագրային զինծառայող է և տեղափոխվել են Վանաձորի զինվորական հոսպիտալ, տեղեկացրել է, որ լուրջ վնասվածքներ չունեն, պարզապես քերծվածքներ են ստացել։ Ազգային ժողովը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը 52 կողմ 22 դեմ քվեարկությամբ։ Մինչ քվեարկությունը ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե իրենք բնականաբար դեմ են բյուջեի կատարողականի հաշվետվությանը և նկատել, որ ճիշտ կլիներ, որ ընդդիմությունը չքվեարկեր, քանի որ խորհրդարանական մեծամասնության ձայները բավարար չեն, որ կատարողականը հաստատվի։ Առաջարկում ենք չմասնակցել քվեարկությանը, որպեսզի դե յուրը չհաստատվի։ Այս պահին ՀՀԿ-ն և Հոյդան բավարար չեն կատարողականը հաստատելու համար, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ծառուկյան խմբակցության քարտուղարը Վահե Ֆիաջյանը սակայն հայտարարել է, թե չեմ պատրաստվում չքվեարկել։ Հարցը դրվել է քվեարկության և կատարողականը ընդունվել է ազգային ժողովից մանրամասներ քիչ ավելի ուշ թողարկման ընթացքում։ Լրահոսից այսքանը, վերադառնանք մի քանի վայրկյան անց ներկայացվածի և այլնի մանրամասնությամբ։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Ազգային ժողովը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը 52 կողմ 22 դեմ ձայների համամասնությամբ։ Մինչև քվեարկությունը ելքխմբակցության քարտուղար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե իրենք բնականաբար դեմ են քվեարկելու բյուջեի կատարողականի հաշվետվությանը և նկատել է, որ ճիշտ կլիներ, որ ընդդիմությունը չքվեարկեր, քանի որ խորհրդարանական մեծամասնության ձայները բավարար չեն, որ կատարողականը հաստատվի։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը լսենք։
Ելքխմբակցությունը բնականաբար դեմ է բյուջեի կատարման հաշվետվությանը, կարծում եմ ճիշտ կլիներ, որ ընդդիմությունը չքվեարկեր, քանի որ խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչների ձայները բավարար չեն, որպեսզի կատարողականը հաստատվի։ Մենք դեմ ենք, և որպեսզի կատարողականը չհաստատվի, մենք առաջարկում ենք չմասնակցել քվեարկությանը, որպեսզի չանցնի այս որոշումը, այսինքն դեմը ոչ միայն քվեարկությամբ, այլև դե յուրե հաստատվի։ Այս պահին հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցության պատգամավորները բավարար չեն նրանց քվեարկությունը կատարողականը հաստատելու համար։
Ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահե Ֆիաջյանը սակայն հայտարարել է, որ չեն պատրաստվում չքվեարկել կատարողականի ընդունմանը։
Հարգելի գործընկերներ, ծառուկյան խմբակցությունում բնականաբար հարցը քննարկվել է եւ ըստ էության 2016 թվականը արդեն իսկ իրականություն է եւ կառավարության կողմից ինչ գործառույթներ որ իրենց սահմանված է եղել եւ լիազորությունների մեջ է արդեն իսկ իրականացրել են մեր դիրքորոշումը բնականաբար դեմ է ինչի հետ կապված մենք մեր մոտեցումներն ու սկզբունքները եւ հիմնավորումները արդեն իսկ ասել ենք եւ այս պայծառությամբ չքվեարկելու մեջ որովհետեւ հիմքեր չենք տեսնում
Եվ այսպես հարցը դրվել է քմերկության եւ կատարողական ընդունվել է։ Նիկոլ Փաշինյանը վարման կարգով հայտարարել է, թե ցանկանում է ընդամենը արձագանքել, որ իր հաշվարկը ճիշտ էր, եւ եթե ընդդիմությունը չքվիարկեր, բյուջեի կատարողականը չեր հաստատվի, քանի որ 52 ձայնը բավարար չէր։
Ես ընդամենը ուզում եմ արձանագրել, որ մեր հաշվարկը ճիշտ էր, եթե ընդդիմությունը չքվիարկեր, կատարականը չէր անցնում, որովհետև 52 կողմը բավարար չէր։ Շնորհակալություն։
Փոխվեն խորհրդարանական կուլիսներ լրագրողները ՀՀԿ-ական պատգամավոր Սերյան Սարոյանից, ով միակն էր, որ խորհրդարանում բարձրացրեց կարկտահարությունից տուժած գյուղացիների բողոքի ձայնը, հետաքրքրվել են, թե ինչ եղավ կառավարության պատասխանը։ Ի վերջո գյուղացիները փոխհատուցում ստանալու են, թե ոչ։ Սարոյանը տեղեկացրել է, որ 3 կրկին դիմել է երկրի վարչապետին եւ հարցը դեռ քննարկման փուլում է։ Սերյան Սարոյանին լսենք։
Երեկ էլ մոտեցա, խնդրեցի, նորից զրուցեցինք, երեխին ջան, փորձում են ամեն ինչ անա, որ օգնեմ։ Երեկ նաև ջրի խնդիր կար, մոտեցա մեր վարչապետին, վարչապետը տեղում հրամանել տվեց մեր ամբողջ Հայաստանի ջրերի կոմիտեի նախագահ Արսեն Արությունյան եկավ, երեկ հավաքվել ենք մեր իշխանի սահմանքի նախագաները, այսինքն Մարսպետը, քաղաքապետը, բոլորս մենք եղել մեր մշակույթի տան հանդիպում եղավ, շատ-շատ հարցեր տեղում լուծեցինք, այն որ դե Արսեն էլ թազա նշանակված տղայանաց չի, որ սա ամբողջ գյուղերը գիտեր, երեկ իր համար շատ-շատ բաներ բացահայտվավ, գյուղապետերը շատ մեծ օգուտ տվեցին, ամեն մեկը իր փորձով փորձեց ճիշտ ուղու վրա դնել, երեկ շատ հարցեր լուծա, որ գոնե ժողովուրդը այս ճրելու հարցում հողամասերը բանը չտուժենք, փորձեցինք տարբեր բաների մասին, որքային խորքեր բերենք, լասոսներ ավելացնենք ու շատ պատրաստականորեն Հարության Արսենը պատրաստ է ամեն ինչով օգնի, գյուղապետը շատ գոհ, մենք էլ շատ գոհ, իրարից բաժանվեց։
Կարդացեք armenia-sputnik.am կայքում։ Բացառիկ հարցազրույցներ եւ լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի եւ պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ եւ բացառիկ լուսանկարներ։ Ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Արմենիա, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։
Եվ հերթական հրաժարականը տարածքային կառավարման ոլորտում Սպուտնիկ Արմենիայի ֆոտոխցիկը շատ պատահականորեն ֆիքսել էր, որ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել մարզպետներից մեկը։ Իսկ թե ով է լինելու հերթական հրաժարական ներկայացրած մարզպետը եւ որտեղ էր ֆիքսել Սպուտնիկ Արմենիայի տեսախցիկը այդ դիմումը, ներկայացնում է իմ գործընկեր Նելի Դանիելյանը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանին հրաժարականի դիմում ներկայացրած հերթական մարզպետը Արագածոտնի մարզպետ Գաբրիել Գյոզալյանն է։ Գյոզալյանի դիմումը վարչապետին դեռ չի հասել եւ ներկապահին գտնվում է տարածքային կառավարման նախարարությունում։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիան տեղեկացավ պատահաբար այսօր տարածքային կառավարման նախարարությունում կայացած միջոցառման ժամանակ։ Բանն այն է, որ միջոցառման ընթացքում արված փոխնախարարի լուսանկարում երևում է նրա ձեռքի փաստաթղթի բովանդակությունը հետեւյալ գրությամբ. Վարչապետ Կարեն Կարապետյանին դիմում Խնդրում եմ ինձ ազատել Արագածոտնի մարզպետի պաշտոնից։ Դիմող Գ. Գյոզալյան։ Ստորագրություն։ Մենք փորձեցինք այս տեղեկատվությունը նախ ճշտել մարզպետից եւ զանգահարեցինք նրան։ Պարոն Գյոզալյան, մեր տեսախցիկը այսօր շատ պատահական տարածքային կառավարման նախարարությունում միջոցառման ժամանակ ֆիքսել է ձեր հրաժարականի դիմումը Կարեն Կարապետյանին ուղված։ Որպեսզի էթիկայի խախտում չլինի եւ դուք հետագայում ես չմեղադրեք ձեզ տեղյակ չպահելու մեջ, ուզում ենք ձեզանից նաեւ պարզաբանում ստանալ Երկեք կամ հաստատեք կամ գուցե պատճառը ասեք ինչի եք որոշել հրաժարականը։
Դե ես եմ ուղղակի ուզում, ուղղակի դիմում եմ գրեթուսքում, ինչի՞ս պապը հերքելու բանկա, ճիշտ ճշմարտություն է։
Ձեր որոշումն է թե կուսակցության նաև որոշումն է դա։
Իմ որոշումն է կուսակցության հետ համաձայն բացրած։
Իսկ նոր աշխատանքի առաջարկ ունեք, ակնկալիք ունեք, ուր եք գնալու հետո, ինչով եք զբաղվելու։
Գաբրենկ կտեսնում։
Պատահական արված լուսանկարի մասին մենք զրուցեցինք նաև փոխնախարար Վաչե Տերտերյանի հետ, քանի որ դիմումը այդ պահին գտնվում էր հենց նրա ձեռքին։
Պարոն Տերտերյան, մենք շատ պատահական ձեզ նկարելի ֆիքսել ենք ձեր աշխատասեղանին դրված նաև փաստաթուղթը, որ դուք այդ պահին բացել եւ նայում էիք։ Եվ անկախ մեր կամքից տեղեկացանք, որ պարոն Գյոզալյանը պատրաստում է փաստորեն հրաժարական տալ։ Քանի որ չենք ուզում էթիկայի խախտում լինի, նախ ուզում էինք ձեզ տեղյակ պահել այս մասին, ու նաև որոշ մեկնաբանություն ստանալ։
Ինձ մոտ դա փակած էր դրած, ոնց եք դուք դա նկարել։
Այդ պահին դուք բացել նայում էիք, երբ որ մեր ֆոտոխցիկը ձեզ ֆիքսում էր։
Դա շատ լավ չի էլի, հիմա ես մարդ եմ վերջիաշով, ես կարայի անձնական մի բան էլ բացեի նայեի էլի։
Հա, հասկանալի է, բայց հաշվի առնելով, որ այդ պահին ձեր մոտ տեսախցիկներ էին աշխատում, նաև դուք էլ պիտի այդ փաստի հետ հաշվի նստեիք։ Դե,
տեսախցիկը, բայց ես ոնց ես կարծում, ես հետևից եք նկարել, ես նստած տեղից չեմ վերքա։
Հետևից չէ, ուղիղ դիմացից, մենք ձեզ էինք նկարում և փաստորեն լուսանկարի մեջ նաև երևացել է հրաժարականի դիմումի տեքստը։
Հրաժարական չէ, դիմում էր, գրած խնդրում եմ ազատել ինձ աշխատանքից։
Նշենք, որ Գաբրիել Գյոզալյանը արագածատնի մարսպետ է աշխատել 2003-ից 2009 թվականներին և այդ պաշտոնում վերանշանակվել է 2016 թվականի մարտին։ Գյոզալյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ է։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Այլ թեմաների մասին պետք է նկատել, որ հենց Ադրբեջանում ինչ-որ սկանդալային երևույթ է բացահայտում, Ալիևը Արցախում ագրեսիվ գործողություններ է հրահրում։ Հիշենք նախորդ մարտին Պանամական սկանդալը, որին հաջորդեցին ապրիլյան դեպքերը և օրեր առաջ բացահայտված Բուլղարիայում ադրբեջանական դեսպանության շուրջ սկանդալը, որին կրկին հաջորդեցին ագրեսիվ գործողությունները։ Ալիևը իր անձնական սկանդալներից և ներքին խնդիրներից ուշադրություն շեղելու անթերի ձև է գտել։ Օրինակ, մահացած երեխայի նկարի հրապարակումը, այս եւ հուլիսի 11-ին սպասվող Նալբանդյան Մամեդիարով հանդիպման ակնկալիքներից խոսել է քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյան, հուլիսի 11-ին սպասվում է հանդիպում Նալբանդյան եւ Մամեդիարով, հավանաբար խոսվում է այդ մասին։ Ինչ սպասելիքներ ունենանք այդ հանդիպումից, թե դա կլինի հերթական հանդիպումը, որը որևէ գործողության չի բերի։
Ընդհանրապես մեր արտգործնախարարը եւ արտգործնախարարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ բանակցություններին այլ ընտրանք չկա։ Ես նույնպես իսկ եմ այդ դիրքորոշումը եւ կարծում եմ, որ բանակցությունները մշտապես պետք է լինեն, որովհետեւ բանակցությունների այլ ընտրանքը իհարկե պատերազմական գործողություններն են, ինչը մեզ համար իհարկե ցանկալի չէ։ Մեծ հաշվով ակնկալիքներ չեն կարող լինել, լուրջ ակնկալիքներ չեն կարող լինել, բայց այն հանգամանքը, որ կա որոշակի երկխոսություն, կա որոշակի դիալոգ, իհարկե շատ ավելի լավ է, քան այս երկխոսության բացակայությունը։ Նորից եմ ասում, սպասելիքներ առանձնապես չկան, որովհետև ինչ-որ լուրջ հարցեր չեն քննարկվելու, որոնք կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանում, ինչ-որ փոփոխություններ լինեն, կամ Արցախյան ճակատում ինչ-որ լուրջ փոփոխություններ լինեն, բայց կարծում եմ, որ բանակցությունները պետք է շարունակվեն և այդ առումով հայկական կողմը հստակ դիրքորոշում մշտապես հայտնել է։
Վերջին օրերին դարձյալ ակտիվացել է Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում այդ լարումները։ Ըստ ձեզ, պարոն Սարգսյան, պատճառները որոնք են, Ադրբեջանը այնուամենայնիվ ինչու չի դադարում սադրիչ գործողությունները։
Դրա միակ պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում, որ սի կոնֆլիկտը լինի սարեցված կոնֆլիկտ, դա նշանակում է, որ նա կկորցնի իր ազդեցությունը բանակցային գործընթացի վրա, սա առաջին հանգամանքն է։ Երկրորդ հանգամանքը կայանում է նրանում, որ ամեն անգամ, երբ որ Ադրբեջանը հայտնվում է ինչ-որ սկանդալային պատմությունների կիզակետում, կամ ոչ թե Ադրբեջանը, այլ Ադրբեջանի քաղաքական իշխանությունը, իդեմս Ալիևի և նրա ընտանիքի անդամների, մշտապես Ադրբեջանը փորձ է անում սրացումներ մտցնել Ղարաբաղյան ֆրոնտում և մշտապես դիմում է տարբեր չափերի դիվերսիոն գործողությունների։ Կարող ենք հիշել և ՊՄՆ-ի այդ հայտնի օֆշորային պատմությունը և սկանդալը, որի կենտրոնում հայտնվեց ադրբեջանական իշխանությունը և նախագահ Ալիևն ու նրա ընտանիքի անդամները, որից ընդամենը օրեր անց ակտիվ ռազմական գործողություններ սկսվեցին շփման գծով մեկ, և հիմա էլ նույն տրամաբանությամբ, երբ որ իշխանությունը Ադրբեջանի հայտնվում է ինչ-որ խնդիրների առջև ներքաղաքական լարումներից և ուզումներից խուսափելու նպատակով, իհարկե լարում է իրավիճակը ամբողջ շփման գծով մեկ, որպեսզի հանրության ուշադրությունը շեղի խնդիրների բունայությունից։ Սա նորմալ երևույթ է, այսինքն ոչ թե նորմալ, այլ սա ընկալելի երևույթ է հայկական կողմի համար, և մենք մշտապես կարծում ենք պատրաստ են լինում, որպեսզի կարողանան ճիշտ ազդեցություն օգտագործեն։ Բացի դրանից, ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ Վիենայի և
Սանկտպետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նույնպես Ադրբեջանը մինչ օրս չի կատարում, չնայած նախապես համաձայնություն է տվել, որ կկատարի, եւ դրա հիմնական պատճառն այն է, ինչպես նշեցի, որ նա չի ցանկանում, որ սի կոնֆլիկտը սարեցված լինի։ Իսկ եթե այդ հետաքննող մեխանիզմները ամբողջ շփման գծով մեկ տեղադրվեն, դա կնշանակի, որ մշտապես միջազգային հանրությունը եւ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները հստակ տեղեկություններ կունենան այն մասին եւ ապացույց են կունենան այն մասին, որ բոլոր ագրեսիվ գործողությունները հրահրում է հենց ադրբեջանական կողմը։ Ուստի եւ սա իհարկե ձեռք չի տալի Ալիևին, դրա համար հանդիպումների ժամանակ համաձայնում է մեխանիզմների կիրառմանը, այնուհետեւ հենց մեկնում է Բաքու, փոշմանում է եւ կոնկրետ քայլեր չի ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։
Բայց միշտ Մինսկի խմբի համանախագահների կոչերը, հորդորները լինում են համահավասարեցված երկու պետություններին էլ, եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանի դեպքում։
Մեկ բացառությամբ իհարկե վերջերս շատ հասարակական հայտարարություն արվեց Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից, բայց ընդհանուր առմամբ ճիշտ եք նկատում, համանախագահ երկրների ներկայացուցիչները մշտապես համահավասարեցված հայտարարություններ են անում, բայց պետք է մենք նաև հաշվի առնենք, որ Մինսկի խմբի համանախագահները ոչ թե կողմերին քննադատելու համար են, այլ ընդհանրապես այդ ձևաչափը ստեղծվել է նրա համար, որպեսզի օգնեն կողմերին մշտապես ունենալ երկխոսություն, մշտապես ընթացող բանակցային գործընթաց, որպեսզի լինի։ Այսինքն պետք չի դիտարկել Մինսկի խումբը որպես պատճիշ գործողություններ իրականացնող ինչ-որ մարմին, այլ պետք է հասկանալ, որ նրանց ընդհանրը մանդատը, ընդհանրը նրանց ֆունկցիան օգնելն է, որպեսզի կողմերը կարողանան գալ առավել ընդունելի պայմանավորվածությունների երկու կողմերի համար։
Արդյոք ժամանակը չէ, որ մեր երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը լինի ավելի պահանջատեր կամ ավելի կոշտ։
Գիտեք, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ դիվանագիտությունը շատ ճկուն երևույթ է, եւ տարբեր միջազգային ազգանդերում կամ բանակցությունների ժամանակ պետք է որթեգրել եւ որթեգրել այնպիսի գործելավոչ, որը թելադրում է այդ ամբողջ միջավայրը, եւ ես գիտեմ, որ կան դեպքեր, երբ մեր արտգործնախարարության քաղաքականությունը ավելի հարցակողական է, եւ իհարկե կան դեպքեր, երբ մեր արտգործնախարարության գործունեությունը առավել զուսպ է, սա կարծում եմ նորմալ դիվանագիտական աշխատանք է, նորմալ դիվանագիտական պրակտիկա է, եւ միշտ չէ, որ շատ բաների մասին մենք կարողանում ենք իմանալ, այսինքն հանրությունը կարողանում է իմանալ, եւ կարծում եմ սա է պատճառը, որ հանրության մոտ որոշակի մեկնաբանությունների տեղի է տալի արտգործնախարարության գործունեությունը։
Կարդացեք armeniasputnik.am կայքում։ Բացառիկ հարցազրույցներ եւ լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի եւ պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ եւ բացառիկ լուսանկարներ։ Ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Արմենիա, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։
Նալբանդյան Մամեդիարով հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ չունի նաև քաղաքական տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը, քաղաքագետի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Դավիթ Գալստյանը։
Ես կարող եմ կանխատեսել մոտավորապես իմ կարծիքը հայտնել, արդյունքի տեսակետ։ Ես կարծում եմ, որևէ լուրջ արդյունք չի կարող լինել, որովհետև ֆոնը, որի ընթացքում ասենք, թե որի վրա իրականացվելու է այդ հանդիպումը, չեմ կարծում, որ այսօր բարենպաստ է որևէ լուրջ արդյունքի հասնելու համար, որովհետև հերթական անգամ բավականին անվստահության տոկոսը իրար նկատմամբ, հա, բավականին ծայրահեղ է, նույնիսկ ասեմ, էլ ես վերջի մանավանդ իրադարձություններից հետո, եւ ոչ միայն վերջի, այլ նաեւ ամբողջ այս վերջի ամիսների ընթացքում անընդհատ զոհեր, անընդհատ ստիճկեք եւ այլը այս տեսակետից եմ ասում։ Ես կարծում եմ, հանդիպումը ավելի շատ պարտադրված է միջազգային հանրության կողմից կամ բանի կողմից, ավելի կոնկրետ համանախագահող երկրների կողմից։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շատ ես չեմ կարող ասել դիժուրնի, թե դիժուրնի չի, թեպետ այս ֆոնի վրա դա իսկապես նման է դրան։ Ես կարծում եմ, ուղղակի համանախագահող երկրները պետք է ճույց տան ինչ-որ մի բան, աշխատանքի ինչ-որ արդյունք, քանի որ նախագահների մակարդակով հանդիպումները չի ստացվում։
Դրա մասին խոսք չի գնա երևի, թե դեր կարծիքով։
Չի ստացվում, որովհետև ընդհանուր առմամբ խոսալու բան չկա, որովհետև նախկին պայմանավորվածությունները ըստ էության չեն կատարվում։ Հա, ես կարծում եմ, հա, այս ընդհանուր առմամբ դա ուղղակի ինչ-որ մի հանդիպում է, ինչ-որ մի մակարդակի վրա, ընդհանրապես արտգործ նախարարների մակարդակի վրա, որպեսզի նախագահները իրար հետ հանդիպեն, գոնե ինչ որ մեծ օրակարգ պետք է ընդհանուր ձևավորվի։ Եթե հա, եթե պետք է գնան ու խոսան, որ մենք այն ժամանակ այս բանը պայմանավորվեցինք Վենայում, բանում Սանկտ Պետերբուրգում, բայց ու միջի մա հստակության որևէ քայլ այդ ուղղությամբ չի արվել, ես կարծում եմ անիմաստ ալում այդ հանդիպումները։ Դրա համար ես կարծում եմ, հա, ընդհանրապես սա հերթական ռեկոգնոստիրովաշնի ինչ որ մի հատ բան է, էլի հանդիպում, հա, այսպեսի մի բան ասեմ։
Հա, որը
ես տենց եմ կարծում, որ բան, ինչպես եւ սովորաբար է, էլի լինում հիմնականում։ Նույնիսկ նախագաների մակարդակով հանդիպումները, այն էլ աշխարհակաղակական ամենաբարձր մակարդակով անձերի մասնակցությամբ, մենք տեսնում ենք, որ հիմնականում անարդյունք են լինում։ Ես ճիշտ ասած նման կարծիք ունեմ այս հանդիպման մասին հետ։ Իհարկե կարող է այս հանդիպման վրա որոշակի ինչ որ ֆոն, ինչ որ որոշակի նոր ինչ որ երանգներ տա այսօր սպասվող հանդիպումը Պուտին Տրամփ, հա, գուցե նոր ինչ որ աշխարհակաղակական ինչ որ մի նոր ներդրողներին լինեն, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ նման կարգի հանդիպումներում ժամանակ քննարկվում են աշխարհակաղակական նշանակության լուրջ հարցեր, մեծ քարտեզի տեսքով են էլի քննարկվում,
եւ
շատ դեպքերում այդ մեծ քարտեզը փոխկապակցված են լինում իրար հետ բոլոր հարց, շատ հարցերը։ Չեմ բացառում այդ բանը, բայց այդ արդեն մի քիչ բան է, առայժմ իսկապես ուշագություն է, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ պետք է նայել հələ ինչա ստացվում այսօրվա այդ հանդիպումից։
Եվ Թուրքը մնում է Թուրք լրագրողների հետ զրուցում, խոսելով Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին, նշել է ՀՀԿ-ական խմբակցության պատգամավոր Սեյրան Սարոյանը։ Խոսելով այն մասին, որ մեր հարևանները նոր տեխնիկա են գիրառել, նա նշել է. «Ուզում են ցույց տան, որ նոր զենք ունեն, որ ուժեղ են», ասել է գեներալ պատգամավորը։
«Ուզում են ցույց տան, որ թազա զենք ունեն, որ իրանք ուժեղ են, իրանք իրանց դուխ են տալ, էլի»։ Վախից ղժում են էլ։ Ես մի բան գիտեմ, երեխի ջան, միշտ էլ ասել եմ, որ Թուրքին եթե ով հավատա, ուրեմն Սիրանից վատնա։ Թուրքը մնում է Թուրք, մեր բախտը չի բերել, որ մենք լավ հարևաններ չունենք։
Մաքուր Հայաստան ծրագրի արդյունքները տեսանելի են նաև վիզուալառումով լրագրողների ներդրությամբ, նման տեսակետ է հայտնել տարածքային կառավարման և զարգացման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը, հավելելով, որ բոլորն են նկատել են, որ ճանապարհները տուրիստական շատ այցելվող վայրեր էապես թարմացվել են։ Նրա գրահատմամբ 2000-ից ավելի աղբավայրերի կեսն արդեն մաքրված է, իսկ մնացածն էլ կմաքրվի առաջիկա շաբաթօրյակների ժամանակ։ Նելի Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Մայիսի 4-ին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դժգոհեց հանրապետությունում անկանոն թափված աղբից և հանձնարարեց ոչ միայն մաքրել այս ու այնտեղ թափված աղբը, այլև պատժել թափողներին։ Երկու ամիս անց ոստիկանության պետի տեղակալ Սամվել Հովանիսյանը հայտնեց, չսահմանված տեղում աղբ թափելու համար կազմվել է 1296 արձանագրություն, 648-ի դեպքում մարդիկ աղբը ուղակի նետել են ընթացքի ժամանակ ավտոմեքենայի պատուհանից։ Ամռանը Սամվել Հովանիսյանի խոսքով ոստիկաններն ավելի ուշադիր են լինելու հատկապես հանգստի գոտիներում աղբ թափողների նկատմամբ։
Հաշվի առնելով այս հանգստյան ժամանակահատվածը, երբ որ Հայաստանում սկսվել է, ոստիկանության կողմից հիմնական ուժերը կենտրոնացվել են այն վայրերում, որտեղ քաղաքացիները հանգիստ են իրենց անցկացնում։ Մենք Վանդեզյան ուղղակի մի բանկ առաջարկենք, այս վերջի ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին մանավանդ այս 1.5 ամսվա ընթացքում, որ շատ են միջոցառումները ամառվա ժամանակահատվածում, և ինչա ստացվում, զանգվածը հավաքվում է, միջոցառումը իրականացվում է, որից հետո աղբահանություն չի կատարվում այդ տեղերում։
Այս մասին Սամվել Հովանիսյանը տեղեկացրեց տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունում այսօր կազմակերպված այս թեմայով քննարկման ժամանակ։ Պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարներն ու մարզպետներն այսօր քննարկեցին մայիսի 4-ից մինչօրս կատարված և առաջիկայում կատարվելիք աշխատանքները։ Վարչապետի մայիսի 4-ի հանձնարարականից և Մաքուր Հայաստան ծրագրի մեկնարկից հետո Հայաստանի տարածքում գույքագրված 2029 աղբանոցներից 1480-ն արդեն փակվել է, առաջիկայում նախատեսվում է փակել ևս 272-ը։ Հայաստանում այսօր գործում է 277 հիմնական աղբավայր, որտեղ տեղափոխվում է հարակից համայնքների ամբողջ ճախպը։ Մինչև 2018 թվականի հունիս ամիսը դրանք նախատեսվում է եւս կիսով չափ կրճատել։ Մայիսի 27-ին Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում անցկացվեց հանրապետական առաջին շաբաթօրյակը։ Շարքային հայաստանցիներն ու պաշտոնյաները միասին մաքրեցին հանրապետության տարբեր հատվածներում գոյացած կամայական աղբավայրերը։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ տարածքային փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն այսօր վստահեցրեց մայիսյան շաբաթօրյակի արդյունքները տեսանելի են։
Վիզուալում տեսնում ենք, որովհետև կհամաձայնվեք ինձ հետ, որ մեր ճանապարհները, տուրիստական, այսպես ասենք, կենտրոնները, մարդկանց շատ այցելող տարածքները իրապես հարմացել են, բարեհաճ են դարձել և կարծես թե վիզուալ նույնիսկ այդ արդյունքները երևում են։ Թվական առումով մենք 2000-ից ավելի աղբա վայրերից կամ աղբակույտերից մաքրել ենք կեսից ավելին և հիմա ունենք 4-500 աղբակույտեր համենայն դեպս արձանագրված, ինչը շատ մեծ ծավալի, ինչը որ պատրաստում ենք լիսի 29-ին երկրորդ շաբաթօրյակ անցկացնել և էլի մեծ ծավալի աշխատանք կատարել այս ուղղությամբ։
Հուլիսի 29-ին նախանշված է արդեն երկրորդ համապետական շաբաթօրյակը, որից հետո պատասխանատուների համոզմամբ Հայաստանն էլ ավելի կմաքրվի։ Իսկ որպեսզի մաքրվածը դարձյալ չախտոտվի, աղբահանության ոլորտը պետք է վստահվի մասնավոր ընկերություններին, որոնք պետք է պատասխանատվություն կրեն իրենց վստահված աշխատանքի համար, համոզված են պատասխանատուները։ Չնախատեսված վայրում աղբ թափելն այսօր Հայաստանում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքով տուգանվում է 20-ից 30 000 դրամով։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Շրջակա միջավայրի պահպանության և էներգախնայողությանը կնպաստի բնապահպանության նախարարության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի միջև ստորագրված նոր փաստաթուղթը։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կանաչ կլիմայի հիմնադրամի տրամադրած $20 միլիոն շենքերում ջերմամեկուսացում կարվի։ Ծրագրի մեկնարկը կտրվել է այսօր բնապահպանության նախարարությունում։ Գոհար Սարգսյանի ռեպորտաժը։
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կլիմայի կանաչ հիմնադրամի տրամադրած $20 միլիոն շենքերում ջերմամեկուսացում կարվի։ Դրա միջոցով կապահովվի 50-60% էներգախնայողություն։ Ծրագիրն ունի նաև շրջակա միջավայրի պահպանության գերխնդիր։ Ըստ հաշվարկների ծրագրի միջոցով զգալիորեն կկրճատվի արտանետվող ածխաթթու գազը։ Հայտնի է, որ ջերմոցային գազերի ընդհանուր արտանետումների 24% առաջանում է շենքերում սպառվող էներգիայից։ Բնապահպանության նախարար Արտվիկ Մինասյանը հպարտությամբ հայտնեց. Այս ծրագիրը կոտրելու է այն կարծրատիպ, թե իբր բնապահպանությունը էականորեն խանգարում է տնտեսական առաջընթացին։
Այս ծրագրով մենք ուղիղ հակառակն ենք անում և կոտրում ենք ըստերության այդ կարծրատիպը, որ բնապահպանական ծրագրերի իրականացմամբ մենք կարող ենք ունենալ լավագույն տնտեսական, սոցիալական և շրջակա միջավայրի պահպանության արդյունքներ։ Եվ համոզված եմ, որ մենք մեր գործընկերների հետ միասին, շահառու կողմերի հետ միասին, կառավարության մեր գործընկերների, ինչպես նաև և հատկապես Երևանի քաղաքապետարանի հետ միասին կարողանալու ենք ձեռք բերել այնպիսի արդյունքներ, որ ստեղծենք հիմքեր հետագայում նաև մեր տնտեսության մեջ լրացուցիչ ֆինանսական հոսքեր ապահովելու ուղղությամբ։
Երկրի գլխավոր բնապահպանը նշեց, որ ծրագիրն ուղղված է բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանը։ Դա նշանակում է, որ տնային տնտեսությունների ծախսերը կնվազեն։
Մենք կարողանանք ազատել ռեսուրսներ զարգացման ընթացքը հստակ ուղղորդելու համար։ Ի վերջո, էներգետիկ աղքատությունը, որ միջազգային չափանիշ է, բնորոշ է նաև Հայաստանի։ Եվ պատահական չէ, որ վերլուծությունները փաստում են, որ մեր մոտ էներգետիկ աղքատության 30%-ի պայմաններում սա հստակ նաև ուղղված է սոցիալական այս կարգավիճակի փոփոխմանը։
Ծրագիրը սկսվել է Ավանում իրականացված մի փոքրիկ նախաձեռնությունից, հայտնեց ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայաստանյան ներկայացուցիչ Բրեդլի Բուզետոն։ Դրանից հետո նրանց մոտ վստահություն առաջացավ, որ կարող են ընդլայնել նախաձեռնության ծավալը։
Հպարտ են, որ այս ծրագիրը կնպաստի ոչ միայն էներգետիկ, այլև ազգային անվտանգությանը։ Ծրագիրը նվազեցնելու է բնակիչների էներգետիկ ծախսերը։ Սա մի լավ օրինակ է, թե ինչպես կարելի է իրականացնել համագործակցությունը ՄԱԿ-ի և կառավարությունների միջև։
Ծրագիրն իրականացվելու է բնապահպանության նախարարության հետ համատեղ, համագործակցության շրջանակ կա նաև Երևանի քաղաքապետարանի հետ։ Ծրագրի տևողությունը 6 տարի է։ Համատեղ ասուլիսի ավարտին կողմերի միջև կնքվեց փոխգործակցության հուշագիր։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Կարդացեք armeniasputnik.am կայքում։ Բացառիկ հարցազրույցներ և լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի և պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ և բացառիկ լուսանկարներ։ Ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Արմենիա, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։ Սպուտնիկ Սպորտ։
Եվ թողարկման այս հատվածում հերթամարզական նորություններին է, Խաչիկ Շախանն արդեն տաղավարում է ողջույն Խաչիկ։
Բարևան։
Մարզական նորություններից
ֆուտբոլ եւս հետ կապված։
Խաչիկ, կարծես թե մարզական այս կյանքը ակտիվանում ամբրան արցակուրթային շրջանը չի ազդում սպորտի վրա։
Հիմա գիտես աննա ինչպես շատ մարզացվելում դրված կարելի ասել նախապատրաստական աշխատանքներ են գնում ուսումնամարզական հավաքներ, որովհետեւ մարզական կյանքը իրականում շատ է ակտիվանում ամբրան վերջում եւ աշնան սկզբում։ Մասնարապես այդ հարթվածում կան աշխարհի առաջնությունները շամարտում, հետո ծառամարտում, կարճ ասած մենք ունենք սպասելիքներ, բայց հիմա այս հատվածում առայժմ ֆուտբոլով ենք առաջնորդվում, քանի որ մասնարարպես 3 ՀՀ Եվրոպայի լիգայի որակավորման առաջին փուլի պատասխան հանդիպումները ու ցավոք եւս մեկ անգամ ցավոք մեր բոլոր հույսերը չփարատվեցին, մեղմ ասած, ասեմ, որ առաջին հանդիպումներից հետո պարզ էր, որ Փյունիկը նախ եւ առաջ այլևս շանս չունի Սլովանի հետ մրցավեճում, Շիրակը պարտվել էր 0-2 հաշվով եւ նույնպես կարծես թե շանսեր չուներ եւ միակ շանս որ ուներ դա Կանզաս հարկապանն էր, որ առաջին մրցավեճում մրցակցի արկի տակ 0-1 հաշվով էր պարտվել Չեռնոգորիա ներկայացնող Մլադոս թիմին, բայց Կանզասարն էլ 3 պարզապես Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում խոշոր հաշվով պարտություն գրած, ընդամենը այսքան ասեմ, առաջին խաղակեսում մեր թիմը ոչինչ չկարողացավ անել եւ երկրորդ խաղակեսում մի փոքր ակտիվացավ, իրենց նախաձեռնությանը կարելի ասել արդեն բացվեցին զոնաները ու մերոնք բացթողեցին գնդակ առաջինը եւ այդ բացթողած գնդակ արդեն կարծես թե ուղակի զրոյական դարձրած հայկական թիմի հնարավորությունները հաջորդ փուլ դուրս գալու համար, որովհետև հաղթանակը պետք էր արդեն ոչ թե 2-1 հաշվով, այլ 3-1 հաշվով հաջորդ փուլ դուրս գալու համար, բայց ընդ որում ասեմ, որ մերոնք կարողացան մեկ գնդակ խփել ու մրցավարները այստեղ որի պետքին խաղերտուց վիճակ արձանագրեցին ու չհաշվեցին դրպասի կրավումը, բայց չեմ կարծում, որ այդ գնդակը կարող էր փրկել Կանզասարեն։ Միևնույն է, հանդիպան մրցավարի կողմից ավելացված ժամանակի ընթացքում Կանզասարը եւս 2 գնդակ ընդունեց սեփական դրպասը ու պարտվել 0-3 հաշվով, երկե խաղի ընթացքը նման հաշիվ չէր կանխատեսում եւ ինչ որտեղ արտահայտվել չէր այն, որ Կանզասարը պարտվել 0-3 հաշվով, բայց պետք է ասեմ, որ պարզապես մեր թիմը չկարողացավ ցուցադրել իր խաղը եւ հերթական անգամ ենք համոզվեցինք, որ Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության մասնակից թիմերի խաղը մակարդակը շատ ցածր է եւ եվրոպական մրցասպարեզում մենք պարզապես այս պայթրությամբ կարծես թե անելիք դերևս չունենք, չնայած նրան, որ Կանզասար կապանի կազմում բավականին փորձով խաղացողները խաղում եւ մեր բարձրագույն լիգայի չափորոշիչներով երեք Կանզասար կապանը բավականին լավ մարտունակ կազմներ, բայց փաստը մնում է փաստ եւ մենք հաշվով պարտությունն երկու հանդիպումների արդյունքով 0-4 հաշվով ու ստացվում է, որ այդ լավ կազմ ունեցող թիմը ոչ մի գնդակ չկարողացավ խփել ոչ այնքան ուժեղ Մլադոս թիմի դարպասը։ Փյունիկի հետ կապված կարծում եմ այստեղ երկու վարկած դինել չէր կարող, առաջին խաղում 1-4 հաշվով պարտությունից հետո Փյունիկը պարտվեց նաեւ երկրորդ խաղում, այս դեպքում արդեն 0-5 հաշվով ու ընդհանուր դիմակայությունում Հայաստանի ամենատիտղոսակիր թիմը 9 գնդակ ընդունեց սեփական դարպասը խփելով ընդամենը 1, այն էլ 11 մետրանոցով, սա եւս մեկ անգամ ընդգծում է այն, որ իրոք մենք նման կազմերով եւ նման առաջնությամբ դեռևս լուրջ անելիքներ եվրոպական մրցասպարեզում չունենք։ Այ մի փոքրիկ անակնկալ մարդուց Շիրակը, երկրորդ սա ինչ որտեղ մխիթարությունն է որպես հնշում, քանի որ Շիրակը միակն էր, որը չպարտվեց այս հանդիպումների ընթացքում, նախ եւ առաջ ասեմ, որ մեր 3 թիմերը 6 խաղ անցկացրեցին 5 պարտություն մեջ 1 ոչ ոքի, եւ այդ միակ ոչ ոքին Շիրակը ձեռք բերեց Կորիցայի հետ արտագնա մրցավաճում ու ընդորում հանդիպան ընթացքում Շիրակը արժվում էր 2-1 հաշվով, ու եթե եւս 1 գնդակ մենք կարողանային խփել, ապա դուրս կգային հաջորդ փուլ, բայց այս դեպքում էլ արդեն խանգարեցին նախերացումները, Շիրակը խաղ ավարտեց 9 խաղացողներով եւ բացի այդ կարծում եմ 2-1 հաշվի ժամանակ արդեն լարվածությունը այնքան մեծացավ խաղադաշտում, որ Շիրակի խաղացողները չկարողացան այլևս զարգացնել իրենց ձեռք բերած հաջողությունը։ Ինձ մոտ ուղղակի հարց առաջանում, թե ինչու Շիրակը չխաղաց այդպես սեփական հարկի տակ։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Գյումրիում անցկացված խաղում Շիրակը անատամ խաղ ուղղակի ցուցադրեց նման չէր իրեն այդ թիմը եւ պարտվեց 0-2 հաշվով, ու այդ նման խաղից հետո այսպեսի խաղ Սլովենիայում, կամ էլ մյուս տարբերակն էլ կա, միգուցե Կորեացիայի խաղացողները արդեն առաջին խաղում հաղթանակից հետո 2-0 հաշվով համարել էին, որ գործը ավարտված է եւ հան հանգիստ դուրս են գալիս հաջորդ փուլ։ Համենայն դեպս եղավ միակ մխիթարություն այն, որ շրջակը ոչ ոքի խաղաց, բայց սա էլ մեծ հաշվով ոչ մի արդյունք չի տալիս, նորից պարտություն երկու հանդիպումների ընդհանուր հաշվով։ Ստացվում է, որ հայկական թիմերը առաջին իսկ փուլից հետո հրաժեշտ են տալիս Եվրոպայի լիգային, և մենք արդեն այս մրցաշարի ընթացքին հայկական թիմերի մասնակցությամբ կհետևենք ուղիղ մեկ տարի անց։ Հիմա հայկական թիմերից միակը, որը Եվրոպայում շարունակում է դերևս հանդես գալ Տամեր չեմպիոն Արաշկերտը, որը Չեմպիոնների լիգայի օրակավորման առաջին փուլում դժվարությամբ, բայց ամենդեպս կարողացավ հաղթարարել Սանտա Կոլոմայի արգելքը, ու հիմա հուլիսի 12-ին կանցկացնի առաջին հանդիպումը Բելարուսի չեմպիոն Բատեի հետ։ Բատեին ու Սանտա Կոլոմային իրայդ համատել ուղակի չեմ ուզում, որտեվ դա պարզապես չի էլ կարելի, անհամեմատաբելի ուժեղ մրցակիցը հիմա արդեն մեր թիմի մրցակիցը, այստեղ ուսանք, որ Արաշկերտը կարողանա ինչ-որ արժանին դիմադրություն ցույց տալ կամ արժանի խաղ, պարզապես հիմա ասեմ, որ առաջին խաղը հուլիսի 12-ին, պատասխան խաղը հուլիսի 19-ին, ուսանք, որ 19-ից հետո հուլիսի մենք նորից կխոսենք այն մասին, որ Արաշկերտը շարունակում է պայքարը։ Մեր վերջին հույսը կամ վերջին մոհիկան, այսպես ասեմ, Արաշկերտի մասին։ Այսքանով ես այսօր կեզափակվեմ, ճիշտ ասած առայժմ ուրախանալու առիթ չեն տալիս մեզ մեր թիմերը։
Շնորհակալություն Խաչիկ, մենք բազմից ենք անդրադարձել մեր թիմային խաղերին, ֆուտբոլին տեղական, որ չի աճում և չի զարգանում հայտնի պատճառներով կամ գուցե նաև անհայտ պատճառներով, այնուհանդերձ ֆուտբոլասեր հայ ժողովուրդը մնում է
ձեռնուն այն մնում առանց հաջողությունների ու հաղթանակների ակումբային մակարդակով
և մնում է օտար ակումբների կամ օտար
աստիճանի հիմա երկրպագել
այլ ակումբների և այլ թիմերի, համենայն դեպս սա նշում ենք ցավով։ Գոնե հաջողություն մաղթենք մեր ազգային հավաքականին և ունենանք առիթներ վայելելու գոնե ազգային հավաքականի հաղթանակները։ Շնորհակալություն Խաչիկ, իսկ ես կներկայացնեմ արդեն եղանակային կանխատեսումները մի քանի վարկյան անց։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Առաջիկա 5 օրերին ինչպիսի եղանակ է սպասվում նախ հանրապետության տարածքում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ հուլիսի 8-ին Վայոց Զորում, Սյունիքում եւ Արցախում, 9-ին արևելյան շրջաններում, 10-ին հյուսիսային շրջաններում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ 11-ից 12-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան է 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 9-ից 10 աստիճանաբար կվարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, և մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 8-ին Երևանում ցերեկը կլինի 34, երեկոյան ժամերին 28 և գիշերը 19 աստիճան տաքություն։ Այսքանը ես Աննա Վարդայան եմ, ցտեսություն և ամենայն բարիք, մնացեք խաղաղությամբ, մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։